православная Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigore, draga braće i sestre, ovo je emisija Pravoslavna Rusija. Današnja emisija je posvećena onome koga je Gospod učinio lovcem ljudi, čudotvorcu koji je, krenuvši u neizvjesnu misiju spasavanja slijepe tatarske vladarke, imao cijenu koja je značila biti ili ne biti Rus, biti ili ne biti Hristov. Sveti Aleksije, moskovski čudotvorac. Spomen ovom svetitelju se čini 20. maja, 5. oktobra i na sjutrašnji dan 25. februara. Čućete žitije ovog svetitelja i kako ga je umjetnički oblikovao poznati režiser Aleksandar Proškin u filmu Horta. Sveti čudotvorac Aleksije, mitropolit ruski, bijaše bojarskoga roda. Roditelji njegovi, Teodor i Marija, bijahu bojari iz Černjigovske knježevine. Sveti Aleksije rodio se u Moskvi 1300. godine, za vladavine moskovskog kneza Danila Aleksandrovića, sin i nasljednik kneza Danila, knez Jovan Danilović, koji tada bijaše dječak, bi kum Aleksiju na svetom krštenju, pri čemu mladencu bi dato ime Eleftherije. Kada Eleftherije poodraste, dadoše ga da uči knjigu. Jednom u 12. svojoj godini dječak Eleftherije razapinjaše u polju mreže radi lovljenja ptica. U tome on slučajno zaspa i ču glas. Aleksije, zašto se uzalud trudiš? Evo, ja ću te učiniti lovcem ljudi. Trgnuši se iz sna, dečko ne vidje nikoga pored sebe i veoma se čuđaše glasu koji ču. Od toga časa on mnogo mišljaše i razmišljaše šta treba da znači ovaj glas. Zavoljevši Boga od rane mladosti, on ostavi svoje roditelje, odreče se ženidbe i želeći da samo Gospodu Hristu služi, ode u Bogojavinski manastir u Moskvi. Tu ga iguman Stefan, brat čudotvorca Sergija Radonješkog, postriže za monaha, davši mu ono ime koje on ču u svom snu, Aleksije. Novi postriženik Aleksije imađaše tada 20 godina. Od tada pa do svoje 40. godine on se podvizavaše postom, poslunoćnim stajanjem i neprestanim molitvama služeći Bogu, tako da se mnogi divljahu takvom podvigu njegovom. Zbog svog vrlinskog života on bijaše poštovan i uvažavan od sviju, i sam veliki knez moskovski Simeon Jovanović i mitropolit Teognost veoma ga ljubljahu. Zatim zbog velikih vrlina svojih on bi postavljen za episkopa grada Vladimira. Po predstavljenju mitropolita Teognosta, veliki knez Jovan Jovanović, koji posle svoga brata Simeona primi kneževski presto na osnovu saborske odluke, izabra za mitropolita Svetog Aleksija i posla ga na posvećenje u Carigrad k svetijejšom patrijarhu Filoteju. Patrijarh Filotej postavi Svetog Aleksija za mitropolita Kijevskog i cijele Rusije. Po povratku iz Carigrada Sveti Aleksije primi upravu nad Ruskom crkvom i stade se još više podvizavati podvig podvigu dodavajući. I bijaše on svima svetionik i ugled stadu, riječju, životom, ljubavlju, duhom, vjerom i čistotom. Glas o svetitelju Aleksiju raširi se ne samo među hrišćanima, nego i među muhamedancima koji ne znađahu za Hrista. Tajdula, supruga tatarskog hana Džanibeka, 3 godine ranije bijaš izgubila vid. Slušajući da Bog čini čudesa na molite Svetog Aleksija, Džanibek uputi velikom knezu moskovskom Dimitriju Jovanoviću molbu da mu pošalje ovog Božjeg čovjeka, da on umoli Boga da njegovoj carici podari vid. Pri tome Džanibek je dodao i ovo: ako carica dobije isciljenje na molitve toga čovjeka, onda ćeš imati mir sa mnom. Ako ga pak ne pošalješ k meni, onda ću mačem i ognjem razoriti tvoju zemlju. Kada ova Džanibekova molba stiže u Moskvu, sveti Aleksije se rastuži, smatrajući da je ova stvar iznad njegovih moći. Ali na molbe velikog kneza Dimitrija on se ipak uputi ka hanu Džanibeku. Pri svoj odlazak iz Moskve on sa sveštenstvom osluži moleban u sabornom hramu uspenje presvete Bogorodice. Za vrijeme ovog molebana svijeća kod groba svetog čudotvorca Petra zapali se sama od sebe. I svi vidješe to čudo. Iz toga sveti Aleksije zaključi da ga Gospod milostivo obavještava da će njegov put biti uspješan. Uzevši jedan dio voska od te svijeće i napravivši od njega malu svijeću, svetitelj se zajedno sa svojim klirom stade spremati na put, čvrsto se uzdajući u milost Božju. Još do prispjeća blaženog u prestonicu Mongola, carica vidje u snu svetitelja Božjeg Aleksija u arhijerejskom odjejanju, praćenog sveštenicima. Probudivši se, ona odmah naredi da se izrade skupocjene odežde za arhijereje i sveštenike po onom obrasu kakav je ona vidjela u snu. Kada se sveti Aleksije približi prestonici Tatara, Džanibek mu izađe u susret sa velikom čašću i uvede ga u svoje palate. Svetitelj, počevši moleban, naredi da se upali ona mala svijeća koju bijaše donio sa sobom. Poslije duge molitve, on pokropi osvećenom vodom caricu i ona toga časa progleda. Han sa svojim velmožama i svi prisutni bijahu silno zaprepašćeni ovim divnim i slavnim čudom i uznošahu hvale Bogu. I ukazavši veliko poštovanje mitropolitu Aleksiju i njegovim pratiocima i obilno ih obdarivši, Džanibek ih otpusti s mirom.
Слава тебе, Боже!
Vrativši se iz Orde, Sveti Aleksije poslije nekog vremena bi primoran da ponovo putuje u Ordu. Han Džanibek umrije, a na njegov presto stupi svirepi i krvoločni sin njegov Berdibek. Ubivši svojih 12 brata, on htjede da sa vojskom krene na rusku zemlju. Tada na molbe velikog kneza Jovana, Sveti Aleksije otide u Ordu kod Berdibeka i svojom mudrom, krotkom riječju ukroti bijes svirepoga hana. Pošto izdejstvova pred groznim vladarem mir za hrišćane, Sveti Aleksija se vrati u Moskvu jer Svetim Petrom, mitropolitom kijevskim, bi prenesen u Moskvu presto kijevske mitropolije zbog čestih ratova i najezda varvarskih naroda. Kada umrije veliki knez Jovan, na pleća svetitelju pade nova briga. On postade staralac nepunoljetnom knezu moskovskom Dimitriju Jovanoviću. Vlast velikog kneza izmoli sebi u Ordi suzdalski knez Dimitrije Konstantinović. Svetitelj je morao da blagoslovi suzdalskog kneza na veliko knežestvo, no odlučno odbi molbu velikog kneza da živi u Vladimiru, ostajući staralcem mladome knezu Dimitriju Jovanoviću. Međutim, u Ordi su se odvijali neredi. Svake godine pojavljivalo se po nekoliko hanova koji su uništavali jedan drugog. Godine 1362. javiše se dva hana suparnika. Mladi knez Dimitrije izdejstvova kod jednog od njih zvanje velikog kneza Rusije i primora Dimitrija Konstantinovića da se ukloni iz Vladimira. Sveti Aleksije s radošću blagoslovi čudotvornom vladimirskom ikonom Bogomajke svoga vaspitanika na veliko kneževstvo. Njegovim trudom rasla je i učvršćivala se vlast velikog kneza moskovskog. Sveti Aleksije se usredno trudjaš oko podizanja hramova i manastira, tako on podiže na obali rijeke Jauze hram u ime Gospoda našeg Isusa Hrista u čast nerukotvorne ikone njegove i pored njega sagradi manastir u kome zavede opštežićni ustav. Starišinstvo u novoj obitelji on povjeri Androniku, učeniku svetog čudotvorca Sergija. Sem ovog manastira Sveti Aleksije sagradi i druge crkve i manastir u Moskvi i u drugim gradovima ruskim. Tako on podiže u Moskvi od kamena crkvu u ime svetog arhistratiga Mihajla u čast slavnog čuda njegovog u Honi i ustroji manastir koji se do sada zove Čudov. Pri tome svetitelj naredi da se tu sahrani tijelo njegovo i mnoga druga slavna i divna dijela dostojna spomena stvori Sveti Aleksije u slavu Božiju i dobro pasijaše slovesno stado svoje sve do same končine svoje. Saznavši naprijed za odlazak svoj ka Gospodu, svetitelj odsluži božanstvenu službu i pričasti se svetim tajnama. Zatim, poželjevši mir knezu i ljudima, on svima dade posljednji cjeliv i otide ka Gospodu 12. februara po starom, odnosno 25. februara po novom kalendaru 1378. godine. Poživio ovaj veliki sluga Božji 85 godina, od kojih 24 provede na arhijerejskom prestolu. Tijelo njegovo bi čestno pogrebeno u njime podignutoj crkvi svetog arhanđela Mihajla u paraklisu blagovještenja presvete Bogorodice. Poslije mnogo godina, na dan 20. maja 1431. bijahu nađene njegove svete mošti, potpuno cijele, pa čak i rize, na počivšem svetitelju bijahu sasvim čitave, kao da su juče obučene. Poslije toga Sveti Aleksije bi prenije tu crkvu podignutu u njegovo ime. Od svetih moštiju njegovih i do sada se, kao iz nekog neiscrpnog izvora, izlivaju mnoga isciljenja i svetim molitvama njegovim daje se pomoć svima kojim se vjerom pribjegavaju, a po blagodati Gospoda našeg Isusa Hrista, kome slava vavijek. Amin. Žitije mitropolita Moskovskog i sa Rusija čudotvorca Aleksija je poslužilo kao osnova filma Horda ili Orda režisera Aleksandra Proškina. Film je novo ostvarenje kompanije Pravoslavna enciklopedija koji je izazvao veliki odjek kod kritike i publike zahvaljujući odličnoj glumačkoj ekipi, režiseru i samoj temi. Radnja se dešava u Rusiji u srednjem vijeku u doba mongolskog iga. Glavni junak je sam mitropolit Aleksije na čijem žitiju je zasnovan zaplet. Film Horda je na 34. Moskovskom međunarodnom filmskom festivalu dobio nagradu za najbolje rediteljsko ostvarenje. Dakle, glavni junak filma je mitropolit Aleksije koji na poziv tatarskog hana Džanibeka odlazi u Saraj, prestonicu Zlatne Orde, i odnosno u drugi svijet da izvrši ono što je čovjeku nemoguće, da izliječi od sljepila Tajdulu, majku mongolskog hana. Bolesnu hanovu majku su pokušavali da izliječe na razne načine, dovodili su je vračave i šamane svih krajeva prostranog mongolskog carstva. I poslije mnogih uzaludnih pokušaja, Tajdulin sin najzad odluči da se obrati moskovskom čarobnjaku, tako Džanibek u filmu zove Svetog Aleksija. Mongoli su za svaki slučaj gajili strahopoštovanje prema duhovnim licima pokorenih naroda, da slučajno ne razgnjeve tuđe bogove. Taj njihov običaj se zadržao i u 14. vijeku, kada su žitelji Zlatne Orde masovno primali islam. Ime mitropolita Aleksija i njegov duhovni autoritet bili su prilično poznati u Saraju. Upravo stoga han donosi odluku da pošalje izaslanike u Moskvu kod velikog kneza Ivana Ivanovića zvanog Crveni, koji je bio mongolski vazal i plaćao danak Hordi. Džanibekov ultimatum bio je krajnje jednostavan. Ili će Aleksija doći i sjeliti Tajdulu ili će biti rata.
Oh.
Mitropolita Moskovskog i sa Rusija čudotvorca Aleksija i poslužilo kao osnova filma Horda ili Orda režisera Aleksandra Proškina. Film je novo ostvarenje kompanije Pravoslavna enciklopedija koji je izazvao veliki odjek kod kritike i publike zahvaljujući odličnoj glumačkoj ekipi, režiseru i samoj temi. Radnja se dešava u Rusiji u srednjem vijeku u doba mongolskog iga. Glavni junak je sam mitropolit Aleksije, na čijem žitiju je zasnovan zaplet. Film Horda je na 34. Moskovskom međunarodnom filmskom festivalu dobio nagradu za najbolje rediteljsko ostvarenje. Dakle, glavni junak filma je mitropolit Aleksije, koji na poziv tatarskog hana Džanibeka odlazi u Saraj, prestonicu Zlatne Orde, i odnosno u drugi svijet, da izvrši ono što je čovjeku nemoguće, da izliječi od slijepila Tajdulu, majku mongolskog hana. Bolesnu hanovu majku su pokušavali da izliječe na razne načine, dovodili su je vračeve i šamani svih krajeva prostranog mongolskog carstva. I poslije mnogih uzaludnih pokušaja, Tajdulin sin najzad odluči da se obrati moskovskom čarobnjaku, tako Džanibek u filmu zove Svetog Aleksija. Mongoli su za svaki slučaj gajili strahopoštovanje prema duhovnim licima pokorenih naroda, da slučajno ne raznijeve tuđe bogove. Taj njihov običaj se zadržao i u 14. vijeku, kada su žitelji Zlatne Orde masovno primali islam. Ime mitropolita Aleksija i njegov duhovni autoritet bili su prilično poznati u Saraju. Upravo stoga han donosi odluku da pošalje izaslanike u Moskvu kod velikog kneza Ivana Ivanovića, zvanog Crveni, koji je bio mongolski vazal i plaćao danak Hordi. Džanibekov ultimatum bio je krajnje jednostavan. Ili će Aleksije doći i sjeliti Tajdulu, ili će biti rata. Stari tekst žitija Svetog Aleksija kaže da su pred odlazak u Hordu knez Ivan i mitropolit zajedno sa sveštenim saborom otišli na moleban u hramu Spenje Presvete Bogorodice u Kremlju. I knez i narod su tužna srca rastajali se sa voljenim arhipastirom, bili su ubijeđeni da ga ispraćaju u sigurnu smrt. Međutim, kada se za vrijeme službe upalila svijeća kod moštiju Svetoga Petra, svi prisutni su živnuli, shvatajući to kao očigledan znak blagovoljenja Božjeg. Već od prvih kadrova gledalac tako duboko ponire u drevno predanje da pitanje istorijske vjerodostojnosti otpada samo po sebi i davno minuli dani oživljavaju na platnu u onoj odbojnoj i istovremeno zapanjujuće markantnoj velelepnosti, ističe filmski kritičar Stanislav Rostocki. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Pravoslavna Rusija, koje je danas bilo posvećeno mitropolitu Aleksiju Moskovskom i sve Rusije čudotvorcu. Sa vama su i danas bili u tonskoj realizaciji Gojko Samardžić i pred mikrofonom Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rusija.